Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Hvor der er vilje, af Jeffrey Archer, fortalte Jesper Bøllehus. Optakt. Denne historie ville aldrig være blevet skrevet, hvis jeg ikke var blevet gravid. Jeg havde ganske vist længe planlagt det meste min mødom på firmaudflugten til Western Supermare, blot ikke til den bestemte mand. Arthur Clifton blev ligesom jeg født i Stillhouse Lane. Han gik også på samme skole, Marywood Elementary. Men da jeg var 2 år yngre end ham, anede han ikke, at jeg fandtes. Alle pigerne i min klasse var lune på ham. Og ikke kun fordi han var anfører for skolens fodboldhold. Arthur havde aldrig vist nogen interesse for mig, mens vi gik i skole. Men det ændrede sig kort efter, han kom tilbage fra Vestfronten. Jeg tror ikke, han vidste, hvem jeg var, da han bød mig op til dans den lørdag aften i Palais. Og sandt at sige, var jeg også selv nødt til at se en ekstra gang på ham, før jeg genkendte ham. For han havde anlagt sig et smalt overskæg, og havde redt håret tilbage, ligesom Ronald Coleman. Han kiggede ikke på nogen anden pige den aften, og da vi havde danset den sidste vals, vidste jeg, at det kun var et spørgsmål om tid, før han frierede. Arthur holdt mig i hånden, da vi gik hjem, og da vi stod foran min gadedør, forsøgte han at kysse mig. Jeg vendte mig bort. Pastor Watts havde jo ofte nok sagt, at jeg skulle forblive uberørt indtil den dag, jeg var blevet gift, og Miss Monday, vores korleder, advarede mig om, at mænd kun var ude på én ting, og at de, når de først havde fået deres vilje, hurtigt ville miste interessen. Jeg spekulerede ofte på, om Miss Monday talte af erfaring. Lørdagen efter inviterede Arthur mig i biografen for at se Lillian Gish i Knækkede liljer. Og selvom jeg gav ham lov til at lægge en arm om min skulder, ville jeg stadig ikke lade ham kysse mig. Han gjorde ikke røvl over det. Sagen er, at Arthur var ret genert. Næste lørdag fik han lov til at kysse mig, men da han forsøgte at stikke en hånd op under min bluse, skubbede jeg ham væk. Faktisk fik han først lov til at gøre det, efter han havde friet og købt en ring, og Pastor Watts havde lyst for os anden gang i kirken. Ifølge min bror Stan var jeg formentlig den sidste jomfru på vores side af Avonfloden, og men jeg har en mistanke om, at de fleste af hans egne erobringer var den rene og skære fantasi. Ikke desto mindre besluttede jeg, at nu var tiden inde. Og hvorfor så ikke under værftets udflugt til Western Supermare sammen med den mand, jeg om få uger skulle giftes med? Så snart vi alle var steget ud af charabangen, satte Arthur og Stan kursen direkte mod den nærmeste pub. Hvorimod jeg havde brugt den sidste måned på at planlægge dette øjeblik, og var som en ægte lille pigespejder, beredt. Jeg gik derfor temmelig mopset afsted mod havnen, da jeg blev opmærksom på, at nogen fulgte efter mig. Jeg kiggede mig omkring og blev overrasket, da jeg så, hvem det var. Han indhentede mig og spurgte, om jeg var alene. Ja, svarede jeg, velvidende, at Arthur lige nu ville være i gang med sin tredje øl. Jeg burde have stukket ham ind på kassen, da han lagde hånden på min bagdel. Men af mange forskellige grunde gjorde jeg det ikke. For det første tænkte jeg på fordelen ved at have haft sex med en, jeg formentlig aldrig kom til at møde igen. For det andet må jeg indrømme, at hans tilnærmelser var smigrende. På det tidspunkt, da Arthur og Stan måtte være i gang med deres 8. øl, havde han indlogeret os på et pensionat ud til vandet. Tilsyneladende havde de en nedsat takst for gæster, der ikke havde planer om at overnatte der. Han begyndte at kysse mig, endnu før vi var nået op på første trappeafsats. Og da først værelsesdøren var lukket bag os, knappede han hurtigt min bluse op. Det var tydeligvis ikke hans første gang. Faktisk er jeg temmelig sikker på, at jeg ikke var den første pige, han havde haft under en fabriksudflugt. Hvordan kunne han ellers have vidst besked om denne rabat? Jeg må indrømme, at jeg ikke havde forestillet mig, at det ville være overstået så hurtigt. Da han var rullet ned fra mig, forsvandt jeg ud på badeværelset, mens han satte sig op i sengen og tændte en smøg. Måske bliver det bedre næste gang, tænkte jeg. Men da jeg kom tilbage, var han pist væk. Jeg tilstår, at jeg var skuffet. Jeg ville nok have skammet mig over at have været Arthur utro, hvis han ikke havde kastet op ud over mig på turen tilbage til Bristol. Næste dag fortalte jeg min mor om det, uden dog at fortælle, hvem fyren havde været. Hun havde trods alt aldrig mødt ham, og kom sandsynligvis heller ikke til det. Mor sagde, at jeg skulle holde mund med det, eftersom hun ikke var indstillet på at aflyse brylluppet. Og selv hvis det viste sig, at jeg var blevet gravid, ville ingen ane uråd, fordi Arthur og jeg ville være mand og kone, når man begyndte at kunne se det på mig. Harry Clifton, 1920-1933. Kapitel 1. Jeg havde fået at vide, at min far var død i krigen. Hver gang jeg spurgte min mor ud om hans død, svarede hun blot, at han havde gjort tjeneste i Royal Gloucestershire-regimentet og var blevet dræbt under kampene på Vestfronten, kun få dage før våbenhvilen trådte i kraft. Mormor sagde, at min far havde været en tapper mand. Og en gang, da vi var alene hjemme, viste hun mig hans medaljer. Min morfar sagde kun sjældent sin mening om noget som helst. Men eftersom han var temmelig død, havde han sikkert ikke engang hørt spørgsmålet. Den eneste anden mand, jeg kan huske fra dengang, er min onkel Stern, der til morgenmåltidet altid sad for bordenden. Når han tog afsted om morgenen, plejede jeg at følge med ned til havnen, hvor han arbejdede. Det var eventuelt.